Мәлім бір тежаратчы сатмақчы болған малларыны кішілерге әрқыл бағаларда сетішқы боламды деген суалкен, мұсуалық бір жауап беріп өткен болсыңыз.
Бисмиллах ва алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ва ман валах. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули амма баъд. Бұл суалда сұралған асасық суал, мұшу сол сетқішлерға, шындақла ілім білім ішлерға алағдыр болған суал екен. Бұл ислам шариетіміз, бұл сол сетқішлері, шындақла ілім білім ішлерға алайда бір қайдыларыны, шындақла әхлақларыны, әдепләрін ва принциптерін бекіткен. Bulup mumuş köplügen qırındaşlarmış o soda süt işleri ve ilim birim işleri degenek muş meselelerde şeriatın ahkamlarını, şeriatın kayd ahlakını bilmesik. Ne ibaret bu nesik çüp kuludu. Çünkü bu soda süt işlerinden türlürecek ve bunun yeni zamandaki her kıl atılışları ya ki ulanın ki başka haletleri ve ininki bazen mürekkep mahiyetleri diyenek ne olgan nesi sebeple köplügen qırındaşlar ama şu soda süt hükümlerine asasak düşünüp gitmeydi. Çünkü bu soda süt hükümlerine İslam'a uygun olmasa, şeriatimizin münasip olmasa bununla günahkar oldu. Кишинин ҳаққини наҳақ йўладиган, батил йўлани йўладиган, zulm қилидиган, гуноҳкор бўлган, нурғон эс чиқидиган гап. Ҳар бирининг ўз усуқ шартлари, аҳкомлари бор. Шундайча бунинг алайда агоҳ бўлиши лозим. Масалан, қариндаш ўз намозга қандай аҳамият берган бўлса, ўзнинг тутуғига розиси қандай аҳамият берган бўлса, шунинг ўхшаш, шу солсит ҳишлари, илм бирим ишларда мо шунинг аҳкомларига ва шундайла шунинг ҳукмларига, ҳолатларига, турларига, адабларига риоя қилиши муҳим. Бу ерда албатта шу тижоратчи билимни ривожландирсам бўлади, тижоратни пайдаласам бўлади деб ўйлаб, қарши тарафдаги алмоқчи бўлган кишилар буни ilvasamdan qanday usullar bo'lsa ilvasamdan shu qo'limga bir shu tushsam bo'ldi aza ilvasam bo'ldi degan buni o'ylab lamkin bu arliqda zulm qiladigan yoki nahaq mol yoladigan yoki yil ishitadigan aldab pallaydigan degandek ishlar bo'lib qolsa bo'lmaydi demak buni ahkamlar bor buni alohida diqqat qilish kerak bu aslida muhim bo'lgan tema shuning uchun muqaddima shaklida qisqa aslida endi bu yerda o'sha savdo qaraqdir bo'lgan savol bo'lgan ekan albatta bu yerda savdogar tijoratchi o'zining milini mayli do'konchi bo'lsin yoki cho'ng shirkatchi bo'lsin va hokazo demak bu kishi o'zining milini bir xil milini o'xshamagan baholadi masalan 10 qo'yga 9 qo'yga 12 qo'yga degandek menda baholar sasi bo'ladi masalan har xil xiridorlik keladi ba'zan xiridorlik 9 qo'ysa dedi ba'zan xiridorlik 10 qo'y ba'zan xiridorlik 12 qo'y 11 qo'ysa bo'ladi degan bir masala bor savolning asosiga asos tushgan bundaq masalada asosiy islom shariati mana shu so'z sotqichlarda ikki savdo qilg'ich ikki tarafdagi chekkuchi savdoni chigib yashkuchi bo'lgan ikki taraf sotquchi va og'uchi bo'lgan bu ikki kishi shu ma'lum bir matoning yoki ma'lum bir molningki bahosini o'zaro bir birini pallashmay bir birini aldashmay bir birini goldashmay qisman holatda agar ma'lum bir bahoga o'zaro ittifoqlashib qolsa durust shariatda demakchi bo'lganiz bir sizga 8 qo'y bir sizga 10 qo'y bir sizga 13 qo'y sotib qolsa durust demakchi ikkala taraf rozi bo'lish sharti bilan ikki tarafning ko'ngli xushal holatda bir savdoga birlik kelgan bo'lsa bu shariat yo'lliq shariat buni cheklamaydi chunki bu yerda ikkala tarafning roziligi o'tirib chiqdi shundaqa savdoning shartlari arkon adab axloqlar tepildi degan narsa bo'lib qolsa yo'lliq shariat islom ulamolari bu so'ziga shundaq dalil keltirgan fastazibillah ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum degan oyat kelmaydi. Mana mushoyat kelmaydi Alloh taolo ey mu'minlar, sizlar mollaringlarni o'zaro botillar bilan yevamanglar, lekin u sizlarning bo'lgan rozi bo'lish sababini kelib chiqqan tijorat bilan bo'lmaydi. Tijorat yo'llari bilan rozi bo'lib turib, meni savdo qilib turib qilsa bo'ladi deb islom ulamolari ikki tarafdan rozi bo'lishni iborat bu narsa bo'lganda, endi bir savdo qilsa bo'ladiganligini bayon qilgan. Undan boshqa Anas radhiyallohu anhu hadis payg'ambarimizning davrida shu bozordagi mol-matolarning shunday ba'zi qimmatlashib ketganda sahobalar ya Rasululloh bizga bir baho to'xtatib bersan degan vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu баа тохтотган ризқни кенгир қилиб бордиган ризқни тохтотиб қўйган зат мен Роббимга бир адам мен қиёмат куни бир қан ёки мол тўғриси бир zulm қилсага ишларини талаб қилмаган ҳолатда бир ишини ўширишини умид қиламан демак мен бир нарсани пишириб баъзан кишининг ҳаққига кириб қилишимни қўрқиман деган мазмунда кариси улумада буни далиллаб келтирган бу ҳадисни Тирмизи раҳимуллоҳ ҳам ҳадис ҳам ҳасан саҳиҳ деб қарғади сақатаридан демак бу ҳам Тирмизида ривоят қилган ҳадис демак мушу оят мушу ҳадисга танаб турб сами улумада демак ишкил дириб рози бўлишиб шундай келишиб қолса йўллоқ деб қарган ҳам шундайла ислам шариатининг асосий текстлари ва shar'iy qoida prinsiplar asosida insonlar o'zaro ilib setish ishlarda tajrubotlarda o'zini mollarida islom shariatiga uyg'unlan bo'lsa qarshilam kelmasa islom shariatining qoida prinsipli axloqlariga uyg'unlan bo'lib qolsa o'z oldiga ho'r erkin xohlagancha ilib xohlagancha sotsa bo'ladi demak buning bahosini iniqiliqi cho'qim hamma xiridor o'xshab baho sotsan deb belgilash durust emas buni shu hamma odam o'z holiga sotsa bo'ladi illo ixtilof borki Мәзен инсанлар малны өз жуглы болып, абдан ашы кичләр хаҗит булганда, кичләр ихтияҗ булган вакытыңызда саткылы унымай, аны шунда сатмакчы булсам кыйммәт өзнең әсе базы нәчә әсе кыйммәт сатмакчы булып калган вакытта, бу вакыт моның сыртында, бу вакытта шу халифа султанлар бу вакытта кичләрне шу мәҗбүри сатышкы буйрыйды, сатканда мы базар базасын сатышкы буйрыйды. Ундан башка вакытларда әсәс муайян бер нисбәт белгеләп файданы мишек алсаң булды, яки бер әсе файдалыса, яки аз алыса, яки 3дән берне алыса, чөнки күп алсаң булмайды, аз алсаң булмайды дип мен белгеләштерәсем, әсәмәк ихтияр халаты әсәсе булды. Ләкин bu ümmetim işte ticaret mallarının ve ticaret şeraitlerinin içerisinde edep ahlaklarımız dikkat kalsas da özra birbirinin ki müşak birbirine kanaat kagan ken kusaklı kagan mümkün müs kolaylık yaratıp egen müşündek şartlı asıda kısa bolu da edep İslam ilmalı kalgan demek müş yukarı ölüm alanın şu karayışları kelgen değerlerinin asası ölüm alanı şu indi kalgan için şimdi sası bolu da demek kıymet bu kazı ezem bu kazı bolu da edep kalgan bu demek işkil tarafından razılık karalgan bir nese lekin ölüm alıydı da çünkü müşü soğudu da aldaş bulmuşsa gollaş bulmuşsa oldu ama ben bir kandasasam bulduken de kaç dirap ne mesela bazanı bazı bilmeydiğin kişi yüzden geldi ya o nesin ipakan emez şunu bilip lamkin derhal bu kişini pelle lamkin esli kıymet baza bahasını kıymet olarak sitip ağam olsa ya baza bahasını bekir yukur sitip bunu alıgam olsa bu durusun meşeriyette ölümalı bunu alaydı bayan kağan demek bir yerde şu kaç dirap bilidigam olsa şu malının ki tanarki 8 koydun 10 koydun 13 koydun aldıgam olup kalsa bir sıkı 8 koydun sattı bir sıkı 10 koydun sattı biz 13 koydun razı bulgam olsa ağış dirap bu yolluk şeriyette ama şu ağış dirap katip bazı bilmeydiğin okumaydıgam olsa matara paydınıp lamkin aşık qiynab turib qaysi tarafni zarar kuchirish bobidan agar buni qiymat sotib qolsa bu vaqtda durust emas ulamo ham buni sinov qilib olgan shuning bilan birga ham durust bo'lmagan narsa qatoridan bozor bahosini bek ziyoda oshirib bozordagi kishilarga bozor tijoratchilarga ziyon urg'izadigan ularni yetkazadigan mana maqsad bo'lib qolsa ham durust emas deb qaragan narsa ulamolar shu bozor bahosida 8 ko'g'imi olsa urfi qubul qildigan 10 ko'g'asimi qubul qildigan 13 ko'g'asimi qubul qildigan bo'lsa mayli ammo bir kishi molni asli bahosini qimmatroq qilib boshqalarga zarar yetkazaman deb shunday qilgan bo'lsa yoki asli bahosini bek arzon qilib boshqalarga zarar yetkazaman deb bundaq qilmasa bu durust emas chunki shariatda umumiy bir qoida borki la barara va la dirar zarar yetkazish yo'q mayli maqsad bilan bo'lsa maqsad bilan zarar yetkazish yo'q degan hadis ziyon tortish yo'q degan hadis undan boshqa payg'ambarimizning hadisi bor mushtog'irli shunday kelib turib ism ilmlari bunda o'pqas bo'lmaydi o'shun bunda bo'lmagan asosda yuqoriga aytgandagidek baholarda endi qolgan sitib qolsa bo'ladi deb qaragan masalan bir kishi o'zini mallisi kishilarga masalan 10 ko'k sotishi mumkin chunki bu o'zi chiqib aytdi deb yana bir malliga yetkazib turish uchun bir ozroq bir pul ketadigan yoki ozroq bir chiqim ketadigan bo'lsa uni 15 ko'k sotishi mumkin yoki uni 13 ko'k sotishi mumkin durust shariat yo'lloq yoki qarab turib masalan man odam ozroq bayda qilib 13 ko'k sotay lekin man odam kambag'alda qilib 10 ko'k sotay deb qolsam yo'lloq shariati yuqorgi qoida prinsiplarga amal qilgan asosda bo'lib qolgan vaqtimizda yo'lloq shariatda mana shunga alohida diqqat qilish muhim ham islom ulamolari mana shu yuqori axloqlarni va adablarni alohida bekitgan bo'libmi azo sotish masalasida hozir deyotgan narsa qiymat sotish masalasi pariq sotish masalasi durust deb qaradik yuqori shartlarga diqqat qilinsa ammo mush azon sotish masalasida boshqalarga boshqa do'konchilarga zarar yetkazish bilan bo'lmasa boshqalar yetkazish maqsad bilan bo'lmasa yo'lloq shariati masalan 10 kunlik narsani 5 kunlik sotsam bo'ladi 6 kunlik sotsam bo'ladi 7 kunlik sotsam bo'ladi yoki man qo'shnimga deb azon sotsam bo'ladi man yaqinimga deb azon sotsam bo'ladi yoki man odam fazilatga yaxshi kishi ekan buni azon beray deb sotsam bo'ladi chunki u kishi o'zi ho'r chunki sotmoqchi bo'lgan odam rozi bo'lsa shu oz pulga yo'lloq shariatda zan tassam mayli bir sotayman odamga azan bir o'tay deb qolsa yo'lloq hatto yebi qilsa adiya qilsa bo'lgan o'xshash bir vasa bo'lgan o'xshash shariat yo'lloq qajdirami buni ham asos shariat yo'lloq bo'laverdi shundaq narsalarga diqqat qilinsa yo'lloq shariatda shu yuqori qoida prinsipga amal qilingan asosda anaqa o'xshamagan barcha sitib qolsa o'xshamagan kishilarga o'xshamagan barcha sitib qolsa bir narsani o'xshamagan barcha sitib qolsa shariatda yo'lloq durust islom ulamolari buni durust deb qaragan yuqori savolga berdigan javob mana shu vallohu alam.